Labdien, sakam kārtē pilsētas saimniecības komitejas sēdi. Papildu jautājumu nav, darba kārtība ir apstiprināta. Otrais jautājums par vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 2024. Gada 21. Maija atzinumu numurs 1.18.3.1.7.1 par saistošajiem noteikumiem numuru 11. Zandas Fronova pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja lūdzu.
Labrīt! Esam sagatavojuši lēmumu projektu par vides un aizsardzības par varam, es teikšu, saīsināti, varam atzinumu par saistošajiem noteikumiem numuru 11. Tātad 24. aprīļa domas sēdē deputāti apstiprināja pludmales saistošos noteikumus, kurus mēs nosūtījām varamam izskatīšanai un atzinumu sniegšanai. Un pēc mēneša 21. maijā saņēmām varam atzinumu, kurā viņi mums tā kā nepiekrīt, liek pārstrādāt, tādēļ esam sagatavojuši lēmumu, kurā ir lietas, kam mēs piekrītam, bet ir lietas, ko mēs uzskatām, ka mēs nedrīkstam mainīt šais noteikumos. Tātad šī lēmuma sagatavošanā ir iesaistīts viss atbildīgās domas struktūrvienības, katra savā jomā, kas atbild par savu jomu. Nu, es īsumā izstāstīšu tātad to būtību, kas šeit tiek mainīts. Tātad pirmais, ko varam mums norādīja, ir redakcionāli tehniski grozījumi, kuriem arī, nu, ja viņi tā uzskata, ja tā var teikt, nu, tad arī mēs piekrītam, būtība nemainās, bet tālāk jau runājot, ir viens punkts, kam doma daļai piekrīt, attiecībā par ūdens motociklu pievešanu, aizvešanu, lai varētu nodarboties ar šo lietu ārpus peldvietas robežām. Tātad mēs uzskatām, ka precizējam tā, lai būtu visiem skaidrs, jo mums radās tāda sajūta, ka īsti varams neizprat to domu, ko mēs gribējām ar šiem saistošiem noteikumiem pateikt, lai gan šī kārtība strādā doma Jūrmalas pilsētā jau ļoti daudzus gadus, un tātad tas arī darbojas. Tātad precizējam terminu koridors ūdenī, kas ir, lai būtu visiem skaidrs, un arī tātad paskaidrojām viņiem, kā ir domāts šis punkts, kas ir šie koridori, ka tie ir paredzēti tikai iebraukšanai ūdenī, un tālākais peldvietas robežām, lai varētu ūdens motociklu tātad braukt. Tā tas ir. Savukārt, nākošie divi, trīs punkti ir tam, kam doma nepiekrīt ministrijas iebildumiem. Viens ir par to, ka tātad viņi varams liek mums svītrot 13.4 un 13.5 punkti, kas nosaka, ka mēs esam noteikuši, ka aizliegts ir ierīkot nakšņošanas vietas celt teltis, kurtu ugunskurus, izņemot pašvaldības rīkotu pasākumu laikā, tātad varams liek mums šos punktus svītrot. Savukārt mēs tam nepiekrītam, un mēs tātad pamatojam, gan paskaidrojam rakstā, kāpēc mēs nepiekrītam, jo pirmkārt viens no tiem, ka pludmales apsaimniekošanas darbi visas pludmales garumā, 24 km garumā notiek nakts stundās, pludmale nav apgaismot, tātad ar lielo tehniku arī, ka brauc tīra, un ja būs teltis haotiski sacēlts kaut kur, tas var drošību ietekmēt, nu, tas īsti tā nav droši vien pareizi. Otrs, nu tātad šeit ir arī tā, kad varams mums ar normatīviem dažādiem piesauc, un arī mēs tātad ejam cauri, skatāmies un arī atbalstamies uz normatīviem, uz aizsargjos likumu, precizējot, kas ir pludmale, kas ir krastakāpa aizsargjos, un respektīvi tādi terminu skaidrojumi šeit. Bet tātad mēs savos noteikumos šo punktu atstājam, kad ir aizliegts. Vēl viena lieta, par ko viņi mums norāda, kad ir jāsvītro par smēķēšanas ierobežojumiem. Šeit arī mēs uzskatām, ka ir jāpaliek šiem punktam, jo pludmale tātad viņi uzsver peldvietās. Ko nozīmē peldvietas? Peldvietas ir 7 km, pludmale mums ir 24 km gara. Mēs ļoti labi zinām, ka šī te mana jūra, kas ir monitoringa kampaņa, kāpēc mēs katru gadu parādāmies kā netīrākā pludmala majori un centrs, ir daļ šiem izsmēķiem. Ja mēs šobrīd svītrosim šo punktu un atļausim smēķēt pludmalē, nu tas nozīmē to, ka tad vispār nebūs nekādi ierobežojumi un pludmala būs vēl netīrāka. Līdz ar to arī to mēs pamatojam, paskaidrojam rakstā, kāpēc mēs nepiekrītam un kāpēc mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā šāds ierobežojums. Tad nākošais varams tātad lika visu trešo nodaļu svītrot par sezonas objektu saskaņošanas, izvietošanas un izmantošanas kārtību pludmalē. Akcentējot, ka to nosaka augstāk stāvoši normatīvi akti, bet ņemot vērā pilsētplānošanas pārvaldes viedokli, tā tas nav. tā tas nav, un pašvaldībai ir kaut kādā veidā jāreglamentē, kas notiek pludmalē, kādas ir šīs sezonas būves, un tā tad ir jābūt arī uzņēmējiem skaidram, kādas ir pašvaldības prasības. Tāpēc mēs nepiekrītam arī šo nodaļu svītrot. Un tādēļ ir sagatavot šāds lēmuma projekts, ka mēs daļēji precizējam saistošos noteikumus, nu, pamatojot to un ņemot vērā viņu iebildumus, varam iebildumus, bet tomēr arī mēs pastāvam uz to, ka šie punkti trīs, kā es nosaucu, ir jāsaglabā, un tātad mēs šos te, ko domas sēdē, ja apstiprināšu šo lēmumu projektu, tad mēs sūtīsim ministrijai informāciju un arī izsludināsim oficiālajā izdevuma Latvijas vēstneses, lai ar 1. jūliju varētu stāties spēkā šie saistošie noteikumi. Tā to paredz procedūru. Man tā īsumā viss.
Paldies, jautājumi ir. Es gribu pajautāt, tad ar to, ka mēs papildinājam par tiem ūdens motocikliem, papildinājam to terminu, mēs tā kā izpildījām, ko varam pridēt?
Mēs daļai izpildījām, mēs arī paskaidrojām viņiem, ko mēs esam domājuši vispār, kas viņiem nepatika, viņi uzskat, viņi nebija uztvēruši to domu, kā jūs tagad peldvietās brauks ūdens motocikli, kas jums to atļauj, bet tā jau nav domāts, ir šis koridors. Jā, bet savukārt nemaz ūdens motocikli nevar tikt lejā pa citām vietām, kur ir tas betona plātnes, un tas ir peldvietas. Tādēļ ir šis koridors, kas ir noteikts, ka viņi tātad iebrauc, tālāk ir bojas, un aiz bojām viņi tikai drīz braukt. Nu, mēs mēģinājam skaidrot ļoti nu, saprotamā valodā, un ceram, ka to sapratīs.
Skaidrs, paldies. Jautājumu nav, tad balsojam, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji. Priekšlikums apvienot 3. Un 4. Jautājumu par dzīvokļu īpašumu numurs 3 un numurs 4, Karsas iela 2, pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otru izsole. Ziņotāja Sandra Braure, pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja, vai nav iebildumu par apvienošanu? Tad lūdzu ziņot par abiem jautājumiem.
Labdien. Tātad abi divi dzīvokļu īpašumi atrodas Karsas ielā 2. Šajā ēkā ir 6 dzīvokļu īpašumi, kuri ir privatizēti, un vēl viens no šiem dzīvokļiem šobrīd ir izierēts. Un tātad šos divus mēs tā kā plānojām pārdot. Noteiktajā termiņā šo divu dzīvokļu īpašumu izsolēm nebija reģistrējies neviens pretendents, līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli un samazinot sākuma cenu par 20%.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas par lūdzu. Paldies vienbalsīgi. Piektais jautājums par zemes gabala Valtera prospekta 41-43, pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli.
Jā, par šo zemes gabalu 21. Martā tika pieņemts domas lēmums 99 par pirmās izsoles organizēšanu. Šim zemes gabalam līdz 22. Mājam nereģistrējās neviens izsoles pretendents, Līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot 6., 7. un 8. Jautājumu par zemes gabala meža prospekta 38, 38B un 40, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un 3. izsole. Iebildumu nav. Lūdzu, ziņojot par trim
Jā, tad visi šie zemes gabali atrodas blakus. Otrām izsolēm nereģistrējās neviens pretendents noteiktajā termiņā, un līdz ar to ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 40%.
Paldies, jautājumi ir. Mums ir vispār cerības, ka būs uz trešo izsoli pretendenti.
Ceram.
Cerēsim, nu redzēsim, jā.
Jā.
Paldies, jautājumu nav balsojumu, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Devītais jautājums par zemes gabala Valtera prospekta 47, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.
Jā, arī šim zemes gabalam līdz 22. Mājām nereģistrējās neviens izsoles pretendents, Līdz ar to ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 40%.
Paldies, jautājumi ir. Jautājumu nav, balsojumu, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Desmitais jautājums par nekustamā īpašuma Serāvatu iela 5, Jūrmala, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.
Arī šī nekustamā īpašuma otrai izsolē līdz 22. mājām nebija reģistrējies neviens izsoles pretendents, un ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 40%.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas pārlūdza? Paldies vienbalsīgi. 11. Jautājums par zemes gabala Piebalgas iela 2 Jūrmala pirmas izsoles organizēšanu. Lūdzu.
Tātad zemes gabals Piebalgas ielā 2, 9856 kvadrātmetri. Atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas publiskās apbūves teritorijā. Minētais zemes gabals ir iekļauts atsevināmo īpašumu sarakstā ar 2023. gada 26. oktobra lēmumu 466. Tātad uz minētā zemes gabala atrodas arī mežaudze. Certificēts vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis izsoles sākuma cenu 166 tūkstoši. Savukārt Valsts zemes dienesta kadastrālā vērtība ir augstāka un tā ir 719 tūkstoši 446. Un arī mežaudzes vērtība pēc Valsts zemes dienesta datiem ir 2815. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt izsoli par augstāko cenu, kas būtu 722,261 eiro.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas pārlūdzam? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par zemes gabala Majori 8001 atsevināšanu.
Tātad zemes gabals Majori 8001 1353 kvadrātmetru platībā. Uz minētā zemes gabala atrodas garāžas sēkas ar adresi Lejas iela 1. Garāžu sēku īpašnieks ir garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība Dzintervilnis. Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no kooperatīvās sabiedrības ar vēlmi tātad atsevināt minēto zemes gabalu garāžu sēku uzturēšanai. Certificēts vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis sākuma cenu 23,200. Un tātad ir priekšlikums garāžu sēku īpašniekiem, kā pirkuma tiesīgai personai, piedāvāt iegādāties šo zemi par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas pārlūdzam? Paldies, vienbalsīgie. Nākamais 13. Jautājums, es sapratu līdzīgs.
Jā, šī zemes gabala ir blakus.
Tad samazināsim ziņojumu. Par zemes gabala Majori 8002 Jūrmala atsavināšanu. Es sapratu līdzīgs, jā?
Jā, viņi, tātad šie zemes gabali atrodas blakus, arī uz šī zemes gabala atrodas garāžas sēkas, un tieši tāpatās ir saņēmts no kooperatīvās sapiedrības iesniegumus ar tātad lūgumu nodot atsevināšanai šo zemes gabalu. Zemes gabals ir 1920 kvadrātmetru platībā. Un vērtētājs ir noteicis sākuma cenu šim zemes gabalam 39,900. Un tātad ir priešlikums šo zemes gabalu atsevināt garāžu sēku īpašniekiem.
Paldies. Jautājumi ir. Balsojam, kas pārlūdzam? Paldies vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes gabala Dzeldes iela 1 Jūrmala atsevināšanu.
Zemes gabals Dzeldes iela 1 2247 kvadrātmetru platībā. Uz šīs zemes gabala atrodas ēkas, veikala ēka, darbnīcas ēka un šķūnis, kas pieder privāta personai. Pašvaldībā tika saņemts privāta personas iesniegums, tātad ar lūgumu nodot atsevināšanai minēto zemes gabalu, tātad šo ēku uzturēšanai. Atbilstoši teritorijas plānojumam zemes gabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā. Vērtētājs ir noteicis šī zemes gabala cenu 64,300 un ir priekšlikums tātad atsevināt šo zemes gabalu pirkuma tiesīgai personai ēku uzturēšanai par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 15. Jautājums par namīpašuma daļas nometņu iela 15 atsevināšanu.
Tātad nekustamais īpašums nometņu ielā 15 sastāv no vairākām būvēm. Pašvaldībai tātad piedar siltummezgla ēka, bāra, kafēnīca sēka un tualetes sēka. Savukārt privātpersonai pieder zivju paviljona ēka un darbnīca. Tātad, lai izbeigtu šīs gan kopīpašuma, gan dalītās īpašuma attiecības, pašvaldība ir veikusi novērtēšanu tātad, domājamo ēku domājamai daļai. Lai viņu atsevinātu, tātad kopīpašniekam šai privātu personai, kurai pieder zivju paviljons un darbnīca sēka, un arī zemes gabala domājamās daļas īpašniekam. Priekšlikums ir šo pašvaldības domājamo daļu atsevināt par sākuma cenu 43 051 eiro. Tātad izsols noteikumi paredz, ja uz šo īpašumu piesakās gan zemes gabala domājamās daļas īpašnieks, gan ēkas domājamās daļas īpašnieks, tad starp viņiem tiek organizēta izsole. Un, protams, šīs ēkas iegūst tas pretendents, kurš nosolīs augstāko cenu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlodz? Paldies vienbalsīgi. 16. Jautājums par nekustamu īpašumu Turaides iela 2, korpus 1, Jūrmala daļas nomumu. Lūdzam.
Tātad nekustamais īpašums Turaides ielā 2 sastāv no veikala ēkas un tualetes ēkas. Veikala ēka ir iznomāta akcijas sabiedrībai Fēniks un tātad tika pašvaldībā saņemts akcijas sabiedrības Fēniks iesniegums ar lūgumu pagarināt šo telpu nomas līgumu. Kā arī ņemot vērā to, ka šai teritorijai šobrīd ir uzstākts izstrādāt detālplānojumu un nav prognozējams, kad nu, būtu iespējams tātad šī plānojuma tātad beigu termiņš, ir priekšlikums šo līgumu pagarināt jau ar iepriekšējo nomnieku līdz 26. Gada 8. Jūnijam, tātad uz diviem gadiem.
Paldies. Jā, lūdzam.
Man jautājums, bet ja tas detāli plānojums tiks ātrāk realizēts?
Līgumā būs atsauce, ka šo līgumu mēs varam izbeigt arī ātrāk, ja savukārt zemes īpašnieks būs iesniedzis pašvaldībā iesniegumu, nu, piemēram, par vēlmi šo visu īpašumu atsevināt, vai arī uzsākt realizēt šo detāli plānojumu.
Tas ir, mēs varēsim viņu pārstāt.
Jā.
Paldies, vēl ir jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Tagad priekšlikums apvienot no 17. Līdz 23. Jautājumus par zemes vienību Lielupe, Jūrmala, Udens tilpes daļas nomas tiesības izsoles organizēšanu. Nav iebildumu? Tad es nolasīšu kadastras apzīmējumus un platību. Vai kadastras apzīmējumus visi izlasīja? Jā, labi, tad platība, jā, tad 140, sakot ar 17. Jautājumu, tad 147 kvadratmetri, 236 kvadratmetri, 215 kvadratmetri, 253 kvadratmetri, 2950 kvadratmetri, 1070 kvadratmetri un sauzemes daļa 210 kvadratmetri platība. Un pēdējais 23. Jautājums 4736 kvadratmetri un sauzemes daļa 1254 kvadratmetri platība. Tad lūdzu.
Jā. Tātad visas šīs teritorijas iepriekš ir bijušas iznomātas pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, bet ņemot vērā ministra kabineta noteikumus 719, kas ir pieņemti 2022. Gada 15. Novembrī, ir noteikts, ka par katru ūdens tilpnes daļu ir organizējama nomas tiesība izsole. Tātad šo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri pieguļ Lielupei, nav priekšrocība noslēgt nomas līgumu bez izsoles organizēšanas. Tātad, un no šīm privāta personām, protams, arī tika saņemta iesnieguma par vēlmi, tātad šos līgumus turpināt. Bet tā kā turpināt nevaram, ir sagatavot šie lēmumu projekti par izsoļu organizēšanu.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, Lediņa kungs, jautājums.
Man ir jautājums, bet tas nozīmē, ka zinot to, ka tas, kam ir pieguļošā teritorija, noteikti grib šo ūdens tilpni, es varu sākt viņu īstenībā šantažēt un arī
ieteikt
iesīrēt.
Tieši tā. Bet, nu, ministra kabineta noteikumi ir pateikuši vienu vienīgu variantu – izsols rezultātā iznomāt.
Un šobrīd uz visiem šiem gabaliem ir, kas vēlās, jā?
Jā.
Pirma tiesības nav. Pirms iznomāšanas tiesības nav.
Tieši tā.
Tas nozīmē, ka gaidam, ka kāds uzsāks biznesu.
Paldies, vēl ir jautājumi. Balsojam, kas parlūdzam? Paldies vienbalsīgiem. 24. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tūristu iela 18A Jūrmala. Lūdzam.
Tātad zemes gabals Tūristu iela 18A. 22.035 kvadrātmetru platībā. Šobrīd reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma apbūve. Tātad šis noteiktais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā norādītai atļautai izmantošanai. Un līdz ar to ir priekšlikums šo lietošanas mērķi mainīt atbilstoši teritorijas plānojumam uz pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūvi.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzam. Paldies vienbalsīgiem. Un pēdējais, 25. Jautājums par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu iela 45 Jūrmala. Lūdzam.
Jā, zemes gabals Kāpu ielā 45, 2345 kvadrātmetru platībā. Uz minētā zemes gabala atrodas dzīvojamās ēkas, kuru lietošanas veids, atbilstoši būvvaldes izsniegtai būvatļaujai, ir viena dzīvokļa mājas. Šobrīd šai zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve, un līdz ar to viņš neatbilst ēku galvenajām lietošanas veidām. Un ir priekšlikums šo lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūve mainīt uz individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzam. Paldies vienbalsīgi, paldies visiem ziņotājiem. Ar to sēdi ir slēgta.